Eiropas centrālās bankas obligāciju iegādes programma sāksies martā, un ne tikai privātā, bet tagad arī valsts sektora vērtspapīri ik mēnesi tiks iegādāti 60 miljārdu eiro apmērā. Programma turpināsies līdz 2016. Gada septembrim. Tas nozīmē, ka eirozonas ekonomikā ar mērķi veicināt izaugsmi un novērst deflāciju šajā laikā kopumā tiks iepludināts vairāk nekā 1 triljons eiro. Šāds programmas apmērs tiek vērtēts kā vērienīgs. Turklāt Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi norādīja, ka obligāciju uzpirkšanas programma jebkurā gadījumā tiks īstenota līdz būs redzamas ilgstošas izmaiņas inflācijas līmeņa tendencēs. Proti tas rada priekšstatu, ka ja inflācija netuvosies 2% līmeņa mērķim, kādu uzstādījusi Eiropas centrālā banka, tad nākamā gada septembra termiņš potenciāli nebūs pēdējais. Programmas vērienīgumam un beftermiņa pieskaņai vajadzētu pārliecināt finanšu tirgus, ka Mario Draghi ir gatavs cīnīties pret deflāciju. Raidsabiedrībai BBC pauda finanšu kompānijas Hargreaves Lansdown vecākais ekonomists Bens Bretels. Decembrī eirozonā tika konstatēta neliela deflācija 0,1% apmērā, pirmo reizi vairāk nekā 5 gadu laikā, atkal uzjundot bažas par monetārās savienības ekonomikas stagnāciju. Eiropas centrālās bankas šodien pieņemtais lēmums uzsākt tā dēvēto kvantitatīvās stimulēšanas politiku paredz vērienīgos apjomos uzpirkt gan privātās, gan valstu obligācijas, tādējādi eirozonas ekonomikā iepludinot naudu un cerot, ka tas veicinās investīcijas, un līdz ar to inflācijas atgriešanos pieņemamā līmenī un izaugsmi. Eiropas centrālās bankas paziņojumā teikts, ka tā otrreizējā tirgū pirks obligācijas un ka šo obligāciju emitenti līdzekļus varēs izmantot, lai iegādātos citus aktīvus un kreditētu reālo ekonomiku. Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi gan uzsvēra, ka tagad ir eirozonas valstu kārta rīkoties, norādot, ka, lai Eiropas centrālās bankas monetārā politika būtu pēc iespējas efektīvāka, ir ļoti svarīgi, lai valdības īsteno struktūrālās reformas.
I've said this many times, but I think it's worthwhile repeating it. What monetary policy can do is to create the basis for growth.
Es to esmu teicis daudz reižu, bet domāju, ka to ir vērtīgi atkārtot vēlreiz. Monetārā politika var radīt pamatu izaugsmai, bet, lai izaugsme uzņemtu apgriezienus, ir vajadzīgas investīcijas. Investīcijām ir vajadzīga pārliecība, un pārliecībai ir vajadzīgas strukturālās reformas. Šodien Eiropas centrālā banka ir spērusi vēl vienu, ļoti ekspansīvu soli, bet tagad valdību ziņā ir īstenot strukturālās reformas. Un jo vairāk valdības darīs, jo efektīvāka būs mūsu monetārā politika.
Draghi piebilda, kas sagaida rīcību arī no Eiropas komisijas, proti, lai sāktu darboties tās prezidenta Jean-Claude Juncker izsludinātais vairāk nekā 300 miljārdu eiro apjomīgais investīciju plāns. Eiropas centrālās bankas jauno ekonomikas stimulēšanas politiku jau apsveikusi starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīne Lagarde, un viņa tāpat piebilda par strukturālo reformu nepieciešamību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.